Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Медведев отказал Лукашенко об умовах поставок российской нафты в Беларусь. Выборы у мясцовые советы депутатов Беларуси призначены на 25 красавика. Это будет первая в Беларуси выборчая кампания, якая пройдет згодно с подкорректованным выборчим законодавством. Про выборчае законодавство и значение мясцовых выборов мы поговорим с гостем эфиру, наместником керовника фонду имя Сапеги Александром Жучковым. Сегодня начал выполнение обязанностей новый керовник офису АБСЭ в Минске, немецкий дипломат Бенедикт Галлер. Чему эту посаду уже четвертый раз занимает немецкий дипломат? Как развивались отношения между официальным Минском и офисом АБСЭ и в какой они стадии находятся теперь? Про это разговор в сегодняшнем блиц-анализе. Как обычно, у нас огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Андрея Бананова. Усё гэта и іншае пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны. За імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка.
Добры вечар. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун рекомендовал Раде безпеки ААН повеличить колькость миротворцев Гаити, который потерпел от разбурального землетруса. Так само сегодня Евразвяз пообещал выдаткивать Гаити каля 400 миллионов евро. Поводле опошних даденных на Гаити похованы каля 70 тысяч ахвяров землетруса. Меркуется, что агульный лик ахвяру может досягнуть 200 тысяч. У другі тур выбору президента України вийшли прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і лідер опозиційної партії регіону Віктор Янукович. Після опрацовки 98% протоколу виборчих комісій вони мали відповідно 25 і 35%. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що ситуація у Кабулі знаходиться під контролем після сьогоднішнього нападу бойовиків Талібану на шерех урадових об'єктів. 12 чоловік, включно з 7 воєвниками, загинули і ще більше за 70 були поранені під час вибуху і стріляніни у центрі Кабулу. У Тегерані почався судовий процес над 5 удільниками снежинських антиурадових демонстрацій, при розгоні яких загинули якнайменні 8 чоловік. Це перший процес над опозиційними активістами, сотні яких були затримані після демонстрацій, приміркованих до шиїцького свята Ашура. У Багдаді заключено погоднення об стратегічному супрацовництві Іраку і Євразвязу у галіні енергетики. Євразвяз розлічує на те, що Ірак стане поставщиком паліва для проєктованого газопроводу Набука, по яким газ Центральної Азії буде поступати у країни Європи у обіход Росії. У Берліні у першиню в історії відбулося сумісне посідження кабінету міністрів Німеччини і Ізраїлю, а проча двохбакового супрацовництва і посередництва Берліну у перемовах з палестинською груповкою Хамас об визволенні ізраїльського капрала Гілада Шаліфа, баки обміркували так само ядерну програму Ірану. У центрі Ашгабаду у Сакавіку буде демонтовано найбуйніший монумент Туркменістану, так звана арка неутралітету вишиньою 75 метрів, на якою мацавана позолочена статуя було президента Сапармурата Ніязова. Дякуючи спеціальному механізму, статуя Ніязова завжди поворочується тваром до сонця. Загад об демонтажі монументу підписав теперішній президент Берди Мухамедов.
Вячеслав Ракіцкий з оглядом міжнародних подій. У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». Перш як перейти до огляду основних білоруських подій у понеділка, розкажу про надвор'я. На протягу найближчих суток у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями у повдньово-заходній полові країни невеликий сніг. Ветер усходній 6-11 метрів за секунду. Температура на протягу суток – мінус 11, мінус 18 градусів, на повдньовому заході – мінус 7, мінус 10, а вночі на повночному сході – мінус 20, мінус 26 градусів морозу. У день у Вітебську і Могильові – 14-16, у Гомелі і Мінську – 12-14, у Городні – 8-10 і у Бересті – 7-9 градусів морозу. У Мінску 22 гадзіны 5 хвілін і зараз Алена Ціхадовіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Расійская нафта працягвае паступаць на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, сцвярджаюць у канцэрне Белнафтахім. Перамовы аб умовах пастаўкі працягваюцца на дыстанцыі. Тым часам расійскі бок спаганяе 100% мыта. У многіх цэхах беларускіх прадпрыемстваў тэмпература не адпавядае санітарным нормам. У цэху мастоў дрэва замярзаюць пілы. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў таксама бывае ніжэй за нуль. Рабочыя патрабуюць паляпшэння умоваў працы. Гаворыць Аксана Кернажыцкая з Бабруйску.
Я, например, при 13 градусах должна работать только 4 часа. Как это должно оплачиваться? А вот там, где вообще низкие температуры, там по 5 градусов, где минусовые, там люди вообще не должны работать. Но они же работают.
Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў Беларусі прызначаныя на 25 красавіка гэтага году. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў адпаведны загад. Сергей Гайдукевіч на афіцыйным сайце партыі спрагназаваў вынік першага туру ўкраінскіх выбараў. Выхад у лідары Віктара Януковіча з адрывам 10%. У Віцебску перад судом паўсталі Алесь Галавань і Валер Раманенка. На іх складзеныя пратаколы за з'яўленне нецвярозымі ў грамадскім месцы. Раманенка быў затрыманы са сцягамі. Актывісты звязваюць свой пераслед з паляваннем на нацыянальную сімволіку. Говорить Валер Романенко.
Вертався до хати. У пакеті було 4 стяги. Я коли подійшов до під'їзду, Леого стояв уже у спецназовській формі. Чоловік, підійшли, молодий чоловік, ваші документи. Потім ви напоминаєте нікого преступника і потягнули мене у машину.
Двое наставников з тих шасті, яких у Мінськім або виконкамі потребували до сьогодні визначитися, бути сябром партії або звольнитися з праці, звернулися у прокуратуру з заявай на незаконныя дзеянні чыноўнікаў. Аналагічныя заявы падалі старшыні дзвюх мінскіх абласных парторганізацыяў ВНФ і АГП. У Міністэрстве адукацыі адмовіліся пракаментаваць сваю пазіцыю ў справе ціску на настаўнікаў.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. А зараз пра гэтыя і некаторыя іншыя беларускія падзеі больш падрабязна. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку адказ на ягоны ліст, у якім выклаў пазіцыю адносна ўмоваў паставак расійскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Алесь Дашчынскі.
Ліст расійскага прэзідэнта паступіў Александру Лукашэнку яшчэ 17 студзеня. Дарэчы, у гэты дзень у вечаровых аналітычных праграмах беларускія дзяржаўныя тэлеканалы не падалі ніякай інфармацыі адносна беларуска-расійскіх перамоваў аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь. Не згадалі нават пра ліст Александра Лукашэнкі 13 студзеня да расійскага прэзідэнта. Нагадаем, у ім гаварылася, што падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году кіраўнік Беларусі дамовіўся з расійскім прэзідэнтам, што цягам трох першых месяцаў гэтага году нафта будзе паступаць у Беларусь бязмытна, а за гэты час бакі узгодняць новыя умовы. Аднак, маўляў, потым расійскі бок скасаваў гэтыя дамоўленасці і выставіў умовы, непрымальныя для Беларусі. Што ж адказаў Дмітрый Мядзведзеў? Змест ліста ў прэсавай службе Крамля пакуль не падаюць.
Пока разглашэнне пісьма і сцвярджэння невозможна, поэтому, соответственно, таких комментариев даць не можам.
Перамовы па стаўках нафты ў Беларусь зайшлі ў тупік, і апошні раунд 9 студзеня не прывёў да падпісання пагаднення. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка вярнуўся ў Мінск з нічым. Бакі пісьмова выклалі свае пазіцыі. На ліст спадара Сямашкі ад 9 студзеня адказаў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын, які таксама аргументавана выклаў расійскую пазіцыю. Змест гэтага ліста таксама пакуль не адкрываецца. Паводле Інтэрфаксу, суткавая перапрацоўка нафты на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах паменшылася на 40%. Гэта звязана з адсутнасцю новых кантрактаў на пастаўкі нафты. Да падпісання дамовы нафта паступае ў Беларусь са 100% мыта. Паводле маскоўскага палітолага Кірыла Коктыша, ліставанне сведчыць аб тым, што бакі пакуль не прыйшлі да вырашэння нафтавага пытання.
Якраз калі няма упэўненасці, што асабістая сустрэча можа зняць гэтае пытанне, то гэта сустрэча і не адбываецца. Так что мне здається, що у листуванні кожен з боку настоює на своїй позиції. Компромісу поки не бачно, але по-ранішому це, звісно ж, буде залежати від ходу виборів в Україні. Бо коли там, але зараз це вже не настільки вірогодно, опиниться під погрозою нафтогазовий транзит, то, звісно, білоруська позиція надто усмутна. В Росії просто не зможе себе дозволити вести конфлікт на два боки, і на білоруський, і на український. І це значить, що на білоруському боку вона буде зацікавлена знайти рішення якомога хоче. А коли цього не відбудеться, то Білорусь ризикує залишитися сам на сам з Москвою без такої готової слушної позиції.
Президент Росії дослав Олександру Лукашенку адказ на ягоний ліст, у яким виклав позицію відносно умовов поставок російської нафти у Білорусь. Зміст ліста, правда, поки що не розголошується.
Бліц-аналіз «Свобода».
18 студзеня розпочав виконання обов'язків новий керівник офісу АБСЕ у Мінську, німецький дипломат Бенедикт Галлер. Чому гэтую пасаду ўжо чацвёрты раз займае нямецкі дыпламат? Як развіваліся дачыненні паміж афіцыйным Менскам і офісам АБСЕ і ў якой яны стадыі знаходзяцца цяпер? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных пытаннях Андрей Фёдараў.
Отношения помеж официальным Менском и офисом АБСЕ за час его основания у столицы Беларуси зведали самые разные этапы, на какой стадии они находятся теперь и что можно чекать от них с пункту лежения призначения нового керовника офиса АБСЕ.
На сегодняшний день они находятся в такой стадии довольно спокойной, я бы сказал, в сравнении с тем, что было ранее. Есть певные программы, которые ведет АБСЕ и конкретно офис. Мандат его зараз обмежеванный в сравнении с тем, что было с самого початку. Программы эти в основном тычутся навучания певных людей, прежде всего, из державных структур, некие там экономичные, экологичные, але, насколько я ведаю, не так шмат грошей выделяется на их. Ну и так это все отбывается довольно спокойно. Опошними годами никаких суперечностей помеж белорусскими владами и офисом не было. Сдается, офис в меньшей ступени зараз займается демократичными первотворениями, правами человека, за что его критикует полная часть белорусской оппозиции.
Чи можна назвати випадковістю, що ось уже четвертий раз запар гэтую посаду займає менавіта німецький дипломат? Чим, на вашу думку, гэта можна обґрунтувати?
Ні, мені здається, гэта не випадково. Справа у тим, що Германія, як ви ведаєте, займає таку крыху особливу позицію серед країн Європейського зв'язу відносинах до Білорусі. У певному сенсі, скажем так, це реальполітик. Це не зовсім, звісно, справжній реальполітик, але деякі елементи мають місце. Як відомо, керівник офісу призначається за згодою білоруського боку. Білоруський бок ведає про це і тому більш прихильно ставиться менавіта до представників цієї держави.
АБСЕ – організація, яка включає в себе фактично всі країни Європи і були країни Совєтського Союзу. Достатково сказати, що сьоліта у її старшинює Казахстан. Ви вже означали, що не так шмат уваги до правого чоловіка зараз надає офіс, як це було у 90-ті годи. Чи можна сказати вогулі, що гэта організація зараз не настільки ефективна, не мав її згоди поміж своїми сябрами, у тим ліку, наприклад, Росії, західні країни, каб можна було чекати ніяких великих кроків от АБСЕ?
Так воно і є. На АБСЕ гэта організація створена не по принципу одних коштовностей її удельників, а по географічному принципі. І туди виходять такі різні країни, як Швеція і Туркменістан, яких ставлення до правого чоловіка, мені подається, ці не супротлеглое. Тим більше у організації діяльниче принцип прийняття рішення в консенсус, або консенсус мінус один, коли говорка йде про нейкую країну. Це дає можливість практично кожній державі удільниці не допустити прийняття такого рішення, яке їй не подобається. Ну і до того ж, є нема інших рычагов для впливу на ті країни, які з пункту гледження більшості не виконують ті обов'язки, які вони брали на себе при вступленні в цю організацію.
Бліц-аналіз «Свобода».
З експертом у міжнародних питаннях Андрієм Федоровим гутарив Віталь Циганков. У Мінську 22:14. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Сёння першамайскі раённы суд Віцебску пачаў разгляд справы ў грамадскіх актывістаў Алеся Галаваня і Валера Раманенкі. Іх затрымалі 15 студзеня, абвінаваціўшы ў тым, што яны нібыта знаходзіліся ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане. У пастарунку пры асабістым надглядзе ў Валера Раманенкі забралі 4 бел-чырвона-белыя сцягі. Далей з Віцебску Браніслава Станкевіч.
Амаль трое суток Валерий Романенко и Олесь Головань провели у изолятора часового утримания. У районный суд их привезли только каля первого дня. Обудва активисты заявили, что им потребны адвокат. И судья Валентина Кисмярушкина мусила перенести поседжение на другого лютого. Валер Романенко и Олесь Головань называются обвинувачение бесподставным. Обудва хлопцы отмовляют, что уживали алкоголь у день затримания. Валер Романенко кажет, что он выходил из дому литерально на полгодины, как поразмовлять с сябрами. Коли вертался, то его затримали литерально на ганку.
До хаты. У пакеті было 4 стяги. Я калі падышоў до пад'езду, для яго стаяў уже у спецназовской форме чалавек, ішоў до мяне. Я развернулся, пайшоў обратно і побачыў уже газель. Ну што, падышлі, малады чалавек, ваши документы. Потым вы напамінаеце некага преступніка і пацягнулі мяне ў машыну.
У пастарунку на Валера Раманенку пачалі складаць протакол за з'яўленне ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане. Праз гадзіну, таксама ў першамайскі раў, привезли сябра створаной партии БХД Олеся Галаваня. Его обвинователи у тем самым и ободвух накировали в изолятор часового утримания, не взявши под увагу навод то, что Олесь Галавань только выписался со шпиталя и почувался благо. Затримание Валера Романенки и свое уластное господар Галавань связывая с криминальной справой супрот Сергея Коваленки, який 7 студеня вывесил на головной городской елце у Витебску бел червоно-белый стяг.
Это принцип одно из таких звенов той цепи, какая почалась после затримания Сергея Коваленки. В рамках этой цепи, можно сказать, было проведено те самые перетрусы на квартире Сержака Серебро. После этого затримания Тараса Зургана, так само по неведомой причине, и осуждение его на 7 суток. И зараз вось похожим кругом з'явилось наше затримание.
Как стало ведомо, арештованный Тарас Зурган, псябр и поплечник Сергея Коваленки, из изолятора часового утримания был терминово перевезены у инфекционный шпиталь. Докторы подозревают у него острую вирусную инфекцию, ти навод пневмонию. Коли суд вырешит, что Валерий Романенко и Олесь Головань были порушальниками правопорядка, то им так само погрожает арешт на термин до 15 суток або грошовый штраф от 2 до 15 базовых величинь. Активисты кажут, что будут отмовлять свою виноватость до опошнего. На их думку, милицианты затримали их, бо имкнулись перед ухилить некие вуличные акции, примеркованные до Дня солидарности 16 студеня.
Звитебского Бронислава Станкевич. Двое настаўнікаў з тых 6, ад якіх у Менскім аблвыканкамі патрабавалі да 18 студзеня вызначыцца, быць сябрам партыі або звольніцца з працы, звярнуліся ў пракуратуру з заяваю на незаконныя дзеянні чыноўнікаў. Аналагічныя заявы падалі старшыні 2 менскіх абласных парторганізацый БНФ і АГП. У Міністэрстве адукацыі ў сваю чаргу адмовіліся пракаментаваць пазіцыю адносна ціску на настаўнікаў. Любоў Лунёва.
Керовник отдела связи с громадскостью Министерства адукации Виктор Ивченков отмовился проз телефон отказать на питание, как ставится Министерство адукации до того, что некоторых наставников, которые являются сябрами зарегистрованных у Министерства юстиции партий, примушают подать заяву об выходе с партии альбо звольняться с працы. Подчас вочной размовы в своем кабинете спадар Ивченков пораю написать питание, дослать их факсом и чекать отказу. Секретарка у приемной загадчицы управления адукацыі мен аблвыканкаму паведаміла, што Таіса Данілевіч, якая 15 студзеня пагражала настаўнікам-актывістам, знаходзіцца на выязным паседжанні ў Маладэчні. Настаўніца гісторыі Стальковскай школы Наталія Ліеніч паведаміла Свабодзе, што 12 студзеня дырэктарка школы падоўжыла з ёй кантракт на год. Наталія паведаміла, што не стала звальняцца на ўласнае жаданне і напісала заяву ў Менскую абласную пракуратуру.
Я буду працаваць у школе і працягваць заставацца сябрам партыі БНФ. Потому что, как я буду с детьми в очи глядеть, учить их, что Беларусь правовая держава, что есть право на удел у партий политических, и при этом выйду с партии, коли такая вот небеспека возникла.
15 студеня загадчица управления адукации Мен аблвыканкаму погрожала наставникам, которые являются сябрами зарегистрованных у Министерства юстиции партий, мовляв, яны не мають права працевать у державных школах. Наставник физкультуры Знясвіжу, сябра консервативных республик, Християнской партии БНФ Олесь Язвинский поведомил, что одну заяву на незаконные деяния чиновников Менаблвыканкаму ён накировал у прокуратуру, а другую – у свою партию, каб там зреагували на деяния улады.
Як я разумею, это только выборы, это их цікавило. Покольки я зашел с бел-червоно-белым значком, не гальштук еще с вас, но у меня был, то я заклинил одразу. О, значок БНФ, с такой брезгливостью. С моему коллегу пытались, вы дали сгоду баллотоваться по пятой окрузе, там, хотя ну, сгоды никакой еще не давал и не собирается баллотоваться. Назва партии, они не ведают. Тут вычитали все докладно. То есть я думаю, что это сбор информации не по адукационной галине, а некая иншая. А некая иншая это ГБшна. Они думают, что это у всех они сябров ведают. Они же не ведают сябров партии. Вот кто из наставников просто ну, не засвечены.
Наставница из Любани, якой чиновница погрожала поставить крыш на працу в системе адукации, вырашила припинить свое сябровство у АГП. Ее муж Артем Агафонов, наместник старшини областной организации ГП, и он поведомил свободе.
Не хочет терять любимую работу. Для нее эта работа, это очень много значит.
Старшиня Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов и старшиня областной организации ГП Владимир Малярчук так само накировали заявы у прокуратуру Менской области. Яны просят прокуратуру дать правовую оценку деяниям чиновников Менаблвыканкаму и зробить отповедные заходы, каб продухилить тиск на наставников с боку чиновенства.
Рассказывала Любовь Лунева. Ночная свобода. Выники дня. У Беларуси 22:21. Нагадаю основные темы. Судочное перепрацовывание нафты на Мазырском нафтоперепрацовывающем заводе и нафтане снизилось на 40%. Это связано с отсутствием новых контрактов на импорт нафты. Третий раунд перемовов помеж Москвой и Минском об коште транзиту проз белорусскую территорию российской электроэнергии для потребов Калининградской области и краин Балтии отбудется 19 студеня. У Витебску перед судом стали активисты оппозиции Олесь Головань и Валер Романенко. На их складенные протоколы за заявление нетвярузами в громадском месте. Романенко был затриман с бел-червоно-белыми стягами. Активисты связывают свой переслед с поляванием на национальную символику. Выборы у мясцовые советы депутатов Беларуси призначены на 25 красовика. Александр Лукашенко подписал сегодня ответный указ. Криминальный суд Таиланду четвертый раз подолжил на 12 дней термин утримания под вартою экипажу самолета Ил-76. Ил-76 в грузинской регистрации был затриманы у Бангкоку 11 снежня летось за перевоз зброи, якая была загруженная у полночной Кореи. У складе затриманного экипажу бортмеханик громадянин Беларуси Михаил Петухов. У другий тур выборов президента Украины, який отбудется 7 лютого, вышли премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. После опрацовки 98% протоколов выборчих комиссий, яны мели отповедно 25% и 35% голосов выборников. Незалежные кандидаты Сергей Тиїбка и Арсений Яценюк набрали 13,7% голосов отповедно. Дейный президент Виктор Ющенко – 5%, лидер коммунистов Петро Симоненко – 3% голосов. Далее из Киева Валер Калиновский.
Выборчая мапа Украины, як у 2004 годе, поделилась амаль на полову. Заходние и центральные в области отдали перевагу Юлии Тимошенцы, усходние и паўднёвыя Виктору Януковичу. При этом немало голосов собрали Сергей Тигибко, Арсений Яценюк, Виктор Ющенко. Политики в оточении Юлии Тимошенки подлечили, что демократичные кандидаты разом набрали 60% голосов. Абодва финалисты президентской гонки заявили об готовности вести перемовы с кандидатами, якія выбыли с кампании. Керавник перевыборчага штабу Юлии Тимошенки, первый вице-премьер Александр Тручинов, нават назвал прозвище кандидатов, на чьи голосы ён разлічвае – Тигибко, Яценюк, Ющенко. Аднак тыя, хто выбыў з гонкі, зусім не спяшаюцца да перамоваў з пераможцамі. Амаль усе яны заявілі, што не будуць падтрымліваць ані Януковіча, ані Тимошенку. Ключавой фігурай называецца Сергей Тигибко, які стаў адкрыццём цяперашняй выбарчай кампаніі, заняўшы трэцяе месца. Тигибко больш папулярны на поўдні і ўсходзе Украіны. Кіевская газета «Сегодня» піша, што Тигибко ўвогуле мае залатую акцыю ў другім туры. Київський політолог Володимир Полохало переконаний, що слови про золоту акцію – перебільшення. Однак міркує, що перемови кандидатів, які вибули з фаворитами, усе ж почнуться.
Ну, скоріше всього, будуть договаритися, хоча реально не впливає на свій електорат. Ні Тігітко, ні Яценюк. І електорат сам приймає рішення, за кого голосувати. Вони можуть впливати на 0,3%, на 0,5% своїх сторонників, тому що вони не мають базового електорату.
Інші політологи кажуть про те, що голоси все ж можуть переходити від кандидата до кандидата процентів на 40. Близький дебют депутат Верховної Ради Микола Катеринчук стримано ставиться до можливості альянсу Тимошенко і Тігіпки.
Всю избирательную кампанию он очень осторожно говорил о отношениях с Российской Федерацией. Говорить о уровне демократичности тяжело, хотя переговоры нужно будет вести.
Юлію Тимошенко чекає складаная задача опередить Виктора Януковича у другим туре выборов. Але это махчима, переконаний політолог Володимир Полохало. Боротьба буде отчаянной, не виключається і махчимость акцій супротистояння.
Можна прогнозировать, но это будет от того, какое решение примут олигархи, которые спонсируют партию регионов. Если они примут решение поддерживать дальше Януковича, тогда возможно финансирование различных конфликтных акций со стороны штаба Януковича.
Тим часом партія регіонів розпочала підготовку до поствиборного маратону після 7 лютого. Раніцею коля будинка ЦВК у Києві на мітинг зібралося коля 2000 прихильників Віктора Януковича. Їх намітові городки з'явилися коля головних державних установ у Києві.
З Києва Валер Каліновський. Тема українських виборів так само у празькім акценті.
Чи ёсць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ва Украіне пахавальным звонам па аранжавай рэвалюцыі? Колькі б галасоў набраў на ўкраінскіх выбарах Александр Лукашэнка? Чыя перамога Януковіча ці Тымашэнкі больш выгадная для Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і паліттэхнолог Александр Фядута і ўкраінскі аналітык Віталь Портнікаў.
Праскі акцэнт у ефіры хвілінаў праз 35.
100 адрасоў свабоды.
Заўтра раніцаю у перадачы Вячеслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды.
Шыльда свабоды. Вёска Мілавіды Баранавіцкага району. Тут, на месцы битвы паміж расійскімі карнікамі і паўстанцамі Кастуся Каліноўскага 22 траўня 1863 году, з 1993 году мясцовыя патрыёты ушаноўваюць памяць беларускіх ваяроў.
Перадача Вячеслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды у нашым ранішнім эфіры з панядзелка да пятніцы. Выборы у мясцовые советы депутатов Беларуси призначены на 25 красавіка. Это будет первая в Беларуси выборчая кампания, якая пройдет згодна с подкорректованным выборчим законодавством. Про беларускае выборчае законодавство мы поговорим сегодня с гостем эфиру, намесником керовника фонду имя Льва Сапеги Александром Жучковым. Размова хвилина упраз 8.
Зорак виспіла пахаці, геянюку приячай, на крилатим самокаті. Там здивилися усе, як бездонні яня досі, і заможно покрисі, вирішали зорак досі. Там здивилися усе, як бездонні яня досі, і заможно покрисі, вирішається роля всіх. Зірні золота збирай, ваудячні я талоні. ну а потім засявай золотом землі в вогні. Там здивилися усе, як бездонні я небеси, не заважно покрися, вирішається ролю все. Там здивилися усе, як бездонні я небеси, не заважно покрися, вирішається ролю все. Усе, як бездонний я небеси, не заважно покрися, вирішаються ролеси. Кам з'явилися усе, як бездонний я небеси, не заважно покрися, вирішаються ролеси.
Полова 11. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Выборы у мясцовые советы депутатов Беларуси призначены на 25 красавіка. Сегодня Александр Лукашенко подписал ответный указ. Про выборчее законодавство и значение мясцовых выборов мы поговорим с гостем эфиру, наместником керовника фонду имя Льва Сапеги Александром Жучковым. Так само серед іншого, на протягу найближайшей полгодины у нас огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Змитер Бартосик почне оповед про творчесть Андрея Бананова. Але на початку огляд подеяў дня на чарзе міжнародныя навіны Вячаслав Ракіцкі.
Генеральны сакратар ААН Пан Гімун рэкамендаваў Радзе бяспекі ААН павялічыць колькасць міратворцаў Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу. Таксама сёння еўрапейскі звяз паабяцаў выдаткаваць Гаіці каля 400 мільёнаў еўра. Паводле апошніх дадзеных на Гаіці пахаваныя каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу, мяркуецца, што агульны лік ахвяраў можа дасягнуць 200 тысяч. У другі тур выбару прэзідэнта Украіны выйшлі прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Юнукович. Пасля апрацоўкі 98% пратаколаў выбарчых камісій яны мелі адпаведна 25% і 35%. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабулі знаходзіцца пад кантролем пасля сённяшняга нападу баевікоў Талібану на шэраг урадавых аб'ектаў. 12 чалавек, уключна з 7 ваяўнікамі, загінулі і яшчэ больш за 70 былі паранены падчас выбуху і страляніны ў цэнтры Кабула. У Тегеране пачаўся судовы працэс над групай удзельнікаў снежаньскіх антыўрадавых дэманстрацый, пры разгоне якіх загінулі не меней за 8 чалавек. Гэта першы працэс над апазіцыйнымі актывістамі, сотні якіх былі затрыманыя пасля дэманстрацый, прымеркаваных да шыіцкага свята Ашура. У Багдадзе заключана пагадненне аб стратэгічным супрацоўніцтве Іраку і Еўразвязу ў галіне энергетыкі. Еўразвяз разлічвае на тое, што Ірак стане дастаўцам паліва для праектаванага газаправода Набука, па якім газ Цэнтральнай Азіі будзе паступаць у краіны Еўропы ў абыход Расіі. У Берліне ўпершыню ў гісторыі адбылося сумеснае паседжанне кабінетаў міністраў Нямеччыны і Ізраілю, апрача двухбаковага супрацоўніцтва і пасярэдніцтва Берліну ў перамовах з палестынскай групоўкай Хамас аб вызваленні ізраільскага капрала Гілада Шаліфа, бакі абмеркавалі таксама ядзерную праграму Ірану. У центры Ашгабаду у сакавіку будзе дэмантаваны найбуйнейшы манумент Туркменістану, гэтак званая арка неўтралітэту вышынёй 75 метраў, на якую мацавана пазалочаная статуя былога прэзідэнта Сапармурата Ніязова. Дзякуючы спецыяльнаму механізму, статуя Ніязова заўсёды паварочваецца тварам да сонца. Загад аб дэмантажы манументу падпісаў цяперашні прэзідэнт Берды Мухамедаў.
Вячеслав Ракіцкий з основными международными новинами. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі ў паўднёва-заходняй палове краіны невялікі снег, вецер усходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература на працягу сутак ад 11 да 18 градусаў марозу, на паўднёвым захадзе трошкі цяплей, мінус 7, мінус 10, а на паўночным усходзе ўначы мінус 20, мінус 26 градусаў марозу. У дзень у Віцебску і Магілёве 14-16, у Гомелі і Менску 12-14, у Горадні 8-10 і ў Берасці 7-9 градусаў марозу. У Менску 22 гадзіны 35 хвілін і зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў панядзелка.
Расійская нафта працягвае паступаць на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, сцвярджаюць у канцэрне «Белнафтахім». Перамовы аб умовах пастаўкі працягваюцца на дыстанцыі. Тым часам расійскі бок спаганяе 100% мыта. У многіх цэхах беларускіх прадпрыемстваў тэмпература не адпавядае санітарным нормам. У цэху мастоў дрэва замярзаюць пілы. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў таксама бывае ніжэй за нуль. Рабочыя патрабуюць паляпшэння умоваў працы. Гаворыць Аксана Кернажыцкая з Бабруйску.
Я, например, при 13 градусах должна работать только 4 часа. Как это должно оплачиваться? А вот там, где вообще низкие температуры, там по 5 градусов, где минусовые, там люди вообще не должны работать. Но они же работают.
Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў Беларусі прызначаныя на 25 красавіка гэтага году. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў адпаведны загад. Сергей Гайдукевіч на афіцыйным сайце партыі спрагназаваў вынік першага туру ўкраінскіх выбараў. Выхад у лідары Віктара Януковіча з адрывам 10%. У Віцебску перад судом паўсталі Алесь Галавань і Валер Раманенка. На іх складзеныя пратаколы за з'яўленне нецвярозымі ў грамадскім месцы. Раманенка быў затрыманы са сцягамі. Актывісты звязваюць свой пераслед з паляваннем на нацыянальную сімволіку. Гаворыць Валер Раманенка.
Вяртаўся да хаты. У пакеце было 4 стягі. Я калі падышоў да пад'езду, для яго стаяў уже у спецназовскай форме. Чалавек, падышлі, малады чалавек, вашы дакументы. Потым вы напамінаеце нейкага преступніка і пацягнулі мяне ў машыну.
Двое настаўнікаў з тых шасці, ад якіх у Менскім аблвыканкамі патрабавалі да сёння вызначыцца, быць сябрам партыі або звольніцца з працы, звярнуліся ў пракуратуру з заявай на незаконныя дзеянні чыноўнікаў. Аналагічныя заявы падалі старшыні дзвюх менскіх абласных парторганізацыяў БНФ і АГП. У Міністэрстве адукацыі адмовіліся пракаментаваць сваю пазіцыю ў справе ціску на настаўнікаў.
Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў. Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў прызначаныя на 25 красавіка. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў адпаведны ўказ. Гэта будзе першая ў Беларусі выбарчая кампанія, якая пройдзе згодна з падкарэктаваным выбарчым заканадаўствам. Пра беларускае выбарчае заканадаўства і пра значэнне мясцовых выбараў мы пагаворым з госцем эфіру, намеснікам кіраўніка фонду імя Льва Сапігі, былым дэпутатам гарсавету Александрам Жучковым. Спадар Александр, добры вечар.
Добры вечар, шаноўныя слухачы.
На вашую думку, ці тое памянёнае падкарэктаванае заканадаўства дае падставы спадзявацца на тое, што сёлетнія мясцовыя выбары пройдуць прынамсі фрагментарна іначай у параўнанні з папярэднімі?
Хацелася б спадзявацца на гэта, бо я думаю, што тэстам дэмакратычнасці выбараў будуць якраз менавіта Перша процедура – це створення участкових виборчих комісій. Коли туди здолюють потрапити представники демократичних і громадських об'єднань і політичних партій, то я думаю, і далі можна буде сподіватися, що вибори пойдуть більш демократично, ніж минулі рази.
Вядома, што ў абноўленым варыянце беларускага выбарчага заканадаўства засталіся практычна без усякіх зменаў прынцыпы падліку галасоў, прынцыпы ўдзелу назіральнікаў у выбарах. Падлік застаецца фактычна ўсё тым самым непразрыстым, і назіральнікі па-сапраўднаму не маюць магчымасці кантраляваць гэты падлік. На вашу думку, ці не азначае гэта, што фактычна зменаў няма і перадумоваў абмежавання магчымых фальсіфікацыяў таксама няма?
Я думаю, што сама практыка правядзення выбару не вельмі залежыць ад наколькі дэмакратычныя самі законы, бо закон можна напісаць вельмі дэмакратычным, а практыку вызначыць такую, што ўсё пройдзе, як вы кажаце, непразрыста, невядома для выбаршчыкаў і не толькі для назіральнікаў. Я сам прымаў удзел у якасці назіральніка амаль ва ўсіх папярэдніх выбарах і ў парламент, і ў мясцовыя органы ўлады. І сапраўды, калі ты стаіш за 30 метраў ад стала і не бачыш, якім чынам за спінаў сябраў камісіі, не бачыш, якім чынам нават там раскладваюцца стосы за таго ці іншага кандыдата. І ў мяне быў выпадак у 2004 годзе, калі я атрымаў за 2 гадзіны да заканчэння выбараў інфармацыю, якія будуць вынікі на гэтым выбарчым участку, і яны поўнасцю супалі з той інфармацыі, якая ў мяне была, то даверу вялікага да такіх выбараў не будзе.
Спадар Александр, фонд імя Сапегі спрабуе супрацоўнічаць з уладамі, выступаць з ініцыятывамі, ну, фактычна супрацоўнічае з уладамі. Як было ў выпадку паправак у выбарчае заканадаўства? Нечым такім вы займаліся?
Эксперты грамадскага аб'яднання фонд імя Льва Сапегі яшчэ у 90-х годах минулого стагоддзя спробовали распрацаваць законопроекты о выборах у органы мясцовой улады, у парламент, але яны тады не знайшлі водгуку у офіційних структурах. А на сьогоднішній день эксперты фонда імя Льва Сапегі займаюцца распрацоўкай концепции реформы мясцового самокірвання в Беларуси. Бо калі говорить про отсутність мясцового самокірвання, то і ну, про демократичність і недемократичність вибору у гэтай органі увогуле ну, говорити не має сенсу. Бо беларускае мясцовае самакіраванне не базується на принципах хартії мясцового самакірування, на яких базується мясцове самакіраванне усіх європейських країн, у тим ліку і былих советських республік Советського Союзу.
Скажите, який сенс, ну от ми говоримо 25 красавіка, вибори у місцевий совет депутатів, вибори поводлі підкоректованого, підправленого виборчого законодавства. А натурально, що у когось може виникати питання, а який сенс, в принципі, вибирати місцевих депутатів, усти на гэтые вибори, коли гэтые місцевые депутати фактично нічого не вирішають у ситуації, коли влада у Беларусі настільки централізована. Який сенс?
Я думаю, сенс є, бо все ж таки люди, які трапляють на ну, депутатскую посаду, они не имеют больше возможности донести до людей свою думку, и не только до простых выборщиков, але и до уладных структур. У их трибуна в правонании с простым активистом, те сябром партии, те громадское объединение нашмат больше. И они имеют доступ до официальных средств массовой информации, хоть не так, я думаю, что их часто будут спускать, але они имеют возможность вертаться с запытами у разные структуры, и на их запыты отказывать будут все ж таки с большей ну, адказнасцю і уважлівасцю, чым на запыты простых грамадзянаў, нават калі за гэтымі запытамі стаяць там некалькі сотняў ці тысячаў подпісаў грамадзян. Гэта дае дадатковую трыбуну да вырашэння мясцовых праблемаў і для ўсё ж такі вот змены той сістэмы мясцовага самакіравання, якая ў нас існуе на сённяшні дзень. Бо мы ўсе, вот эксперты і сябры грамадскага аб'яднання фонд імя Льва Сапегі, ўсе гэта больш за 15 гадоў спрабуем доказать, что система мясцовага самакіравання, якая існує у Європі, більш ефективна, ніж тая совєтська система, яка існувала у совєтські часи і яка протягує існувати у нас сьогодні.
А які на сьогоднішній день виніки цих спроб? От ви спробуєте довести, що систему мясцового самакіравання треба обов'язково змяняць, арыентуючыся на досвід сярэднееўрапейскіх, заходнееўрапейскіх краінаў? І што, які вынік?
Ну, вынік на сённяшні дзень слабы, бо дакументы, якія перададзены былі ў афіцыйнай структуры, это і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў палату прадстаўнікоў, яны яшчэ пакуль там разглядаюцца, на іх адказу няма. І вот ті зміни в законодавстві, які прийняті були у закон місцевого самокерування в минулому році, вони не поліпшали. Я лічу систему місцевого самокерування у Білорусі, а наоборот, ну, протягували замасовувати ту централізацію, яка існувала і догетуль. А прикладу ефективності місцевого самокерування Європи я просто приведу два приклади. Наприклад, ось опиту Польщі. Коли у 90-м годі місцеве самокерування Польщі отримало самостійність у політичній галіні і економічній, то на сьогоднішній день, ось у 2004-м годі ми були у невеличкій в'язковій гміні, ну, це сільський совет, тут у Подляжському воєводстві Чижи, яка гміна налічує 2,5 тисячі жихаров. У їх бюджет у 2004-м годі складав 1 мільйон доларів, якими вони самостійно розпоряджаються. І прикладом добробиту їхнє, що у кожній хаті, навіть на хуторах, був водопровод. А на сьогоднішній день шмат, де у Білорусі в городах, стоять колонки на вулицях, у маленьких городах колодежі, а у вьосках у вуголі водопроводу не так шмат. Ось просто приклад ефективності діяльності місцевого самокерування, самостійного, незалежного і, ну, заможного.
Спадар Александр, еще одно питание. Коли б у вас потекавились, ці треба удельничать, уличиваючи той статус мясцовых депутатов, их махчимости, ці треба все ж удельничать у таких мясцовых выборах, якія вот призначены на 25 красовика, что вы пораили?
Я думаю, активним людям, які хочуть займатися місцевою політикою, треба удільничати, бо це приносить певний досвід праці з людьми, можливість домогтися вирішення місцевих проблем, такий організаційний досвід. Я думаю, що все ж таки, будучи не за тими самостійними советами, ну, місцевими органами керування, які існують у всій Європі, а без певного досвіду у ділу в цих і виборчих кампаніях, і досвіду праці в цих органах, немагчимо добитися ніяких змін і поліпшення добробиту наших людей.
Намісник керівника фонду ім'я Льва Сапєї, були депутат Гарсовету Олександр Жучков. Господар Олександр, дякую за ваш час і за удел у нашій програмі.
Дякую велике так само. Всього доброго.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Здравствуйте, дорогая Радио Свобода. Вот прошли первый тур выборов на Украине. Украинский народ продемонстрировал еще раз, что в стране существует демократия. Какая бы она ни была. Показал, что народ есть народ. С уважением, Александр Город Минск.
Учора, недзе каля 20-й гадзіны, выпадкова включыў беларускае тэлебачанне, грамадскае. Там ішло некае шоу, усе спявалі. Але тое, што я пачуў, сапсавала настрой мне надоўга. Прывожу словы. Я бульбаш і гаржуся цим. Я бульбаш, і ты бульбаш, і мы оба это панімаем. Ну і гэтак далей. Лічу, што ўсе, хто стварыў гэты шэдэў, то прыдумаў, выканаў, профінансаваў і паказаў, гэта маральныя вырадкі. По-другому я их не могу назвать. Звертаться в Лукашенковский суд безвыняково, да и часа у меня нема. Але хочу, чтобы они ведали, что я белорус, а не бульбаш. Виктор Шменск.
266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших водгуков по гэтым менским нумары. Заходні медыі штодня друкуюць навіны сучаснай медыцыны. Можна нават метафарычна сказаць, што заходні свет выправіўся ў паход па здароўе. З некаторымі публікацыямі сённяшняга нумару газеты «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Сергей Абламейка.
«Нью-Йорк Таймс» задається сьогодні питанням, чи сапраўды люди стискаються з узростом, і калі так, то що з гэтым можна зрабіць? Адказвае на гэтае питання нью-йоркскі нейрахірург доктор Роджер Хёртл. Ён каже, што люди сапраўды скарачаюцца і вяртаюць сваю даўжыню кожны дзень, і кожны дзень гэтая розніца можа складаць да 2 сантиметраў. Аднак узроставая дэгенерацыя ўмешваецца ў гэты працэс, і да 60 гадоў люди часта падыходзяць са стратай 5 сантиметраў росту. Паводле лекара, галоўную ролю ў гэтых працэсах адыгрываюць 23 міжпазваночныя жылепадобныя дыскі, якія выконваюць ролю амартызатараў пазваночніка. Дыскі на 88% складаюцца з вады, таму на працягу дня сцісканне і вібрацыя адціскаюць з іх вадкасць. Ноччу, калі чалавек знаходзіцца ў спакоі, дыскі зноў напаўняюцца вадкасцю як губкі. З узростам працэсы дэгенерацыі ўмешваюцца ў рэабсорбцыю, крывазвароты і абменныя працэсы змяншаюцца. У выніку тканка дыскаў пачынае сціскацца і цвярдзець. Гэты працэс можа зайсці так далёка, што можа выклікаць нават разбурэнне костак і параліч. Цяпер лабараторыя доктара Хёртла працуе над вырабам біялагічна спраектаваных штучных дыскаў, якія маглі б кампенсаваць сцісканне. Але пакуль яны будуць укаранёныя ў практыку, лепшы спосаб пазбегчы праблемаў з пазваночнікам – прафілактыка. Асабліва трэба апасацца такіх згубных для пазваночніка фактараў, як курэнне, атлусценне і дыябет. Трэба таксама больш займацца аэробікай і прытрымлівацца збалансаванай здаровай дыеты. Насенне растаропшы стагоддзямі было вядомае як сродак для лячэння пячонкі. У нашы дні яно прадаецца як харчовы дадатак, і выручка прадаўцоў толькі ў Злучаных Штатах Амерыкі летась склала 95 мільёнаў даляраў. Лічыцца, што экстракт растаропшы ўтрымлівае ў сабе рэчывы, якія абараняюць пячонку ад таксінаў без пабочных эфектаў. Аднак, калі браць вынікі навуковых даследаванняў, то сітуацыя не такая адназначная. Некаторыя з праведзеных у апошнія гады эксперыментаў паказалі, што растаропша ніяк не ўплывае на стан печані. Але іншыя даследаванні, у тым ліку праведзеныя нядаўна ў Калумбійскім універсітэце, паказалі, што растаропша змяншала таксычнасць для пячонкі хіміятэрапіі ў дзяцей. Агулам, «Нью-Йорк Таймс» робіць выснову, што дабратворны ўплыў растаропшы на печань пакуль не даказаны і патрабуе далейшага вывучэння.
Сергей Абламейка з аглядам некаторых публікацыяў у сённяшнім нумары газеты «Нью-Йорк Таймс».
14 студзеня споўнілася 90 гадоў паэту Міколу Аўрамчыку, які праз усё сваё жыццё быў невыязным нават у краіны так званага сацыялістычнага лягеру. Пра малавядомыя старонкі са сваёй біяграфіі Мікола Аўрамчык расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё. У пяцікніжжы «Свабоды» Анатоль Сідарэвіч пра найлепшыя беларускія мемуары, а гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Ян Максімюк.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 40. У Менску 22 гадзіны 52 хвіліны. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет. Гіна Студзінская.
Тыднёвік «Беларусы і рынак. Каб не сысці з трасы». Страта замежных рынкаў ставіць пад пытанне магчымасць выжывання буйнейшага ў Беларусі вытворцы аўтатэхнікі «МАЗу». Рэалізацыя аўтамабіляў на асноўным для менскага аўтазавода расейскім рынку знізілася амаль у 8,5 разоў. Падзенне аб'ёмаў збыту прадукцыі «МАЗу» ва Ўкраіне аказалася яшчэ больш катастрафічным – у 13 разоў. Прадстаўляючы месяц таму заводу новага гендырэктара, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімир Макей назваў МАЗ нацыянальным набыткам, страта якога раўнацэнна страце палкавога сцягу. І ў працяг тэмы. Вечерні Брест піша пра лёгкую прамысловасць. 30-годдзе Кобрынскай прадзільна-ткацкай фабрыкі прыйшлося зусім не на святочныя часы. Амаль у 3 разы зменшылася колькасць рабочых. У 2 разы скараціліся вытворчыя плошчы, а ўсясветны фінансавы крызіс з'еў 50% экспарту прадукцыі. Тыднёвік «Белгазета». Днямі ўрад зацвердзіў канцэпцыю развіцця рэкламнага рынку Беларусі да 2014 году. У рубриці «Візаві» под красомовным заголовком «Білбордом по мордам» сутикнулися директор Асоціації рекламних організацій Ігор Самкін і головний редактор «Півної газети» Павлюк Коновальчик.
Рекламний ринок – це досить серйозний сегмент. Коли буде відпущений ось цей рекламний ринок, це варто тільки вітати.
А зараз, на ваш погляд, яким стане наш рекламний ринок?
Ну, таким досить стиснутим, бо все ж таки є певні обмежувані по рекламі. Не тільки, я кажу про газетну, але й це наружна реклама і телевізійна, наприклад. Зараз працювати можна, але досить тяжко.
Комсомольська правда в Білорусі довідалася, як голосували громадяни України у Білорусі. На участки у Мінську і Бересті прийшло усього 8% українців. Большиня з їх проголосувала за Віктора Януковича. До речі, самими активними удільниками голосування стали навіть не ті, хто стало живе у Білорусі, а командировочні українці. Білоруські аналітики меркують, що Олександр Лукашенко легко наладить відносини з любим лідером України, а у одного з кандидатів – білоруські корені. Дід Віктора Януковича з вёски Януки Докшицького району.
Гіна Студінська з оглядом недержавного друку.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У Беларусі 22:55, і зараз на закінчення гэтай гадзіны нашага ефіру перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе малады менскі бард Андрэй Бананаў. Гэты малады чалавек вельмі доўга шукаў сябе, мяняў прафесіі, мяняў краіны, але вярнуўся ў Беларусь. Зараз вучыцца ў баптысцкай семінарыі і рыхтуецца стаць пастарам.
Служу у церкві і фактично, ну, музика зараз для мене це більш, ну, як таке хобі. І таке, ну, свого кшталту психотерапія, ну, як викинути емоції, певне. Сподіваюся, що коли Бог дасть і все буде у нас нормально в Україні, то будемо відкривати нові церкви, проводити людей до Христа і розказувати людям Євангелія про те, що кожен чоловік може знайти мир з Богом про скрыши Ісуса Христа. У нас у Білорусі насамперед вельми мало таких здорових живих церков, у яких, ну, нормально ось так проповедується живе слово, живе Біблія по-живому. Тому я думаю, що на мой век про це хопить.
Як ви прийшли до протестантизму? Чому не православ'я, не католіцизм?
Ви ведаєте, я не приходив там до протестантизму, я просто прийшов у церкву, де я почув добру проповідь. Ось, і я зрозумів, що це те, що чого мені не хапало, щоб змінити моє життя. І я прийшов там у 24 роки, коли я був фактично на дні, і я зрозумів, що мені не хапає менавіта ось просто живого слова Біблії. Ось. Тому я просто знайшов місце, де саправди, ну, грамотно і живо, і актуально проповідувалася Біблія. І, в принципі, це те, чим я сам зараз займаюся. У мене шмат відьмі сябру, у мене православний діакон сябра, добре. У мене греко-католіцький діакон сябра. Я з усіми вельми добре сябруємо, і там вельми шмат там часом зустрікаємося по нескільки годин, гутарим, ділимося досвідом і так далі. Просто, ну, Бог мені так провів. Ті нема свободи. Ти – моя свобода. Ті нема годності. Ти – моя годність. Где нема тибуни и близкости между людьми. Ты моя тибуня и близкость сердца в бессердечном свете. Твои устные и твои очи пытания отказ.
трохи подиху, ясніше від спокою. Кожна секунда тобі означає вертання. Ти початок будучині, серце у безсердечним світі. Ти не вірш заповіту, ні філософії, ні інструкції, ні ладання, яких тримаються, ти живий чоловік, ти жінчина. Можеш бути помилковою, і спречна, і добра. Серце у безсердечним світі, серце у безсердечним світі, серце у безсердечним світі.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.